Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, eteryje ortodoksų bažnyčios laida. Prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Praeitoje laidoje mes netgi nespėjome pradėti kalbėti apie 10 dievo įsakymų, kalbame apie nuodėmę. Tęsėme iš tikrųjų ciklą apie nuodėmes, mes jau kalbėjome ko gero net visas kokias 6 ar 7 laidas, bet tema yra ypatingai aktuali. Tikrai nekalbėsim apie santoką ar kitus labai rūpimus dalykus, kalbėkime apie nuodėmę ir apie tai, kaip mes nuodėmės dėka skliausteliuose kabutėse, kaip ten be pasakytumėm, krintame žemyn ir mūsų dvasinės tobulėjimas ypatingai nukenčia. Taigi, tęsiame mūsų ciklą ir šiandieną toliau pakalbėsim apie mūsų nepastabumą. Praeitą laidoje mes truputį kalbėjom, bet dar galbūt sugrįžkime, nes iš tikrųjų daug klausimų mus išblaškė. Taigi, aš nežinojau, kad tai yra nuodėmė. Tai buvo toks pagrindinis dalykas.
Nežinojau, nepastebėjau, net nesuvokiau, kad tai gali būti nuodėmė, kad šitas mano žingsnis ar žodis ar mintis apskritai galbūt kokia tai tendencija nukreipta į kokį tai reiškinį gali būti nuodėmė. Ir tai gana dažnas reiškinys. Viena iš pagrindinių turbūt priežasčių yra tai, jog mes nesigilinam į savo tikėjimą, nesigilinam į tai, kas mus atitolina nuo Dievo ir tai, kas mus priartina prie Jo. Reiškia, negyvenam tą tikrai gilų, prasmingą dvasinį gyvenimą.
Tikėjimas savaime neteina ir ypatingai per tėvus mes negauname žinių.
Daugybė mūsų kartos žmonių tikėjimą gavo ne iš tėvų. O kitokiais būdais dažnai net tiesiogiai per stebuklą įsikišus Dievui į mūsų gyvenimą. Ir todėl mes iš tikrųjų ne, kaip sakoma, ne su motinos pienu pradėjom gyventi bažnyčioje. Taigi reiktų arba reikėjo ir reikės dar daug kam ir ilgą laiką pradėti nuo nulio. Taigi, todėl būtent ir nežinome, kad vienas ar kitas reiškinys ar veiksmas mūsų poelgis yra nuodėmė. Tai tikrai mūsų laikų galbūt yra viena iš tokių didžiųjų problemų, bažnytinio gyvenimo problemų, kadangi reikia pradėti aiškinti nuo nulio. Anksčiau žmonės taip gyvendavo, kad aplinkiniai, aplinka visa nukreipdavo mintis. Tiesiog toks gyvenimo būdas buvo, jog žinai, kad taip negalima gyventi. Jeigu kas ir nusidėdavo, tai vis tiek tas pasmerkimas toks būdavo. Galbūt net ne kokio tai žodžio išsakyto, štai tu negerai elgiesi, bet toks galbūt tylus pasmerkimas, ten rankos nepaduos, kažkaip vengs, šalinsis, kad šitas va šitaip ten elgiesi taip negerai. Ir savaime kartais visa ta aplinka mūsų gyvenimo, jinai atvesdavo žmogų į protą ir jis supranta, tegu net ir negali atsisakyti, bet supranta, kad tai nuodėmė. Dabar toks gyvenimo būdas, nežiūrint net į viešumą, va tas viešas gyvenimo būdas toks, kad tarkim vaikui, jaunuoliui, kurie dar nėra patyrę, o net ir suaugusiam, kuris nuo nulio pradeda savo bažnytinį gyvenimą, savo dvasinį gyvenimą, tik tai pirmų žingsnių žengia, jam iš tikrųjų sunku suvokti iš aplinkos, kad, tarkim, tas veiksmas yra nuodėmė. Sunku suprasti, maža to dar galima ir atvirkščiai pasiklysti ir manyti, kad tai yra geras dalykas, arba jeigu ir ne visai geras, bet leidžiamas. Ir todėl gyventi pagal tas taisyklės, gyventi pagal tokią aplinkos lyg ir opiniją, o pasirodo tai nuodėmė yra. Ir kada žmogus sužino, jis sako, betgi žiūrėkit, aš nežinojau iš tikrųjų. Tai ačiū Dievui, kad žmogus sužino pagaliau ir gali toliau jau orientuotis visai pagal kitus ženklus, o ne taip, kur ten ta srovė, tiekmė, upė neša ir nežinia kur ir mes visiškai nesiorientuojam. Taigi tai, kad aš nežinojau, jog tai nuodėmė yra iš tikrųjų mūsų laikų, štai tokia problema.
Kitas dalykas labai svarbus yra, na, tas pradinis nusiteikimas, nes mes puikiai žinom, jog tas kelias nėra lengvas ir dažniausiai būna taip, jog tik tarkim mes pradėjome nuo nulinio etapo ir staiga maždaug mėnesio bėgyje mes suvokėm, jog mes viską žinom. Tai va tas va vienas pirminis toksai žingsnis, kurį mes tą pirmą laiptelį peržengėm ir iš tikrųjų savyje turim formuoti na, tą tokią nuomonę, kad dar ne. Tada, kada aš suprasiu, kad aš jau nieko nežinau, jau tada gali pradėti diskutuoti savyje, ar tu iš tikrųjų vat, teisingą linkmę eini. Dėl ko visą laiką su tėvu Vitalijom kalbam, jog šis kelias yra mokytojo ir mokinio, dėl ko kiekvienas parapijietis žmogus turėtų su savo kunigu komunikuoti. Nes nuodėmė tai nėra tik tai, na, aš ją pastebėjau, bet kaip aš ją išgyvendinu. Tėve Vitalijau, galbūt dar šiek tiek apie tai, na, apie tą santykį, jis privalomas, ar ne, kunigo ir žmogaus.
O kaip kitaip galima įsivaizduoti apskritai bendruomenę, kada susirenkam bendrai maldai bažnyčioje ir pasirodo daugybę metų, yra tokių pavyzdžių, nepažįstam vieni kitų. Ir kaimynai būna vieni kitų nepažįsta daugybę metų, nes nemokam bendrauti, o gal ne visai norim, gal ne visai taip vizualiai mums patinka tie žmonės ir, jau, ir gyvengiam jų, taip linktelim galvą, ten pasisveikinam ir galbūt jau labai gerai net ir toliau neriam ten į savo būto duris. Bet ir bažnyčioje tai būna, kur krikščionių bendruomenė susirenka kartu drauge šlovinti mūsų viešpatį. Tai va, tas bendravimas tarpusavy, na, yra, be jo negali būti bendruomenės. Mes nesam svetimi žmonės vieni kitiems ir nesvarbu, kad galbūt dabar pamatėme pirmą kartą ir nežinom net jo vardo. Turime bendrauti, turime susipažinti ir palaikyti va, tą ryšį. Čia yra viena pusė ir kita pusė su kunigu ar kunigais, kurie tai bendruomeniai vadovauja paskirti tą bažnyčią. Ar atvyksta gal iš kitur, jeigu ten nėra dar paskirta kunigo, galbūt ta bendruomenė visai mažytė. Taigi tas bendravimas turi būti mokymasis vieni iš kitų ir žinoma komunikuoti, bendrauti, kartu melstis ir kartu siekti. Ne šiaip, vat sužinau, kad tai nuodėmė, tai dabar, vat koks aš esu negeras arba atvirkščiai, vat dabar koks aš geras pastebėjau, o iš tikrųjų siekti to aukštesnio tikslo. O mūsų tas aukštesnis tikslas yra vienareikšmiškai žmogus siekia Dievo, žmogus siekia šventumo. Štai mes pašaukti, ko esam, šventumo siekti, o ne šiaip, na, kažko tai neprisidirbt, nepadaryt, kad, na, šiaip visų bendrame lygyje atrodyt lyg ir, nu, neblogai. Štai aš geras žmogus, nieko neužmušiau, nieko neprimušiau, todėl lyg ir neblogas aš krikščionis esu, visa kita, čia jau tokios detalės nesvarbu. Vat siekti šventumo, bet kartu su visa bendruomenė. Ir aišku, bandyti pažinti tą dvasinio gyvenimo kelią ir eiti juo su kitų pagalba, su švento rašto pagalba, malda būtina. Ir žinoma, tų patyrusių žmonių, kurie galėtų patarti vienai per kitaip, arba visus klausimus negalima rasti atsakymo. Kartais ir tas pats kunigas ieško to atsakymo. Žengti kartu, kartu melstis, kartu ieškoti atsakymo. Va taip ir susibūrė bendruomenės, taip ir meldžiamės kartu, bendraujam ir einam tuo pačiu keliu.
Dar kartą priminsiu eterį ortodoksų bažnyčios laidą. Taigi, tėve Vitalijau, nuodėmė kaip medis su šaknim, kamienu, šakomis ir lapais. Šiandieną pakalbėkim apie tą patį fundamentą, apie šaknis, 10 Dievo įsakymų, ar ne? Kad nuo ko mes ryšamės, prie ko ryšamės ir nuo ko pradam kalbėti.
Čia vienas iš variantų, bet toks galbūt pagrindinis, pamatinis variantas, kaip ruoštis išpažinčiai ir į ką atkreipti dėmesį. Taigi, jeigu duoti mums Dievo įsakymai, tai yra tos gyvenimo taisyklės, kurios mums sako, laikykis jų ir gyvensi. Jeigu tu jų nesilaikysi, tu žūsi. Taigi niekas mūsų neverčia, bet įspėja. Štai va taip žmogus išgyvens. Taip jisai išliks žmogumi galų gale. Taigi pagal tuos įsakymus ir mes labai gražiai galim surikiuoti tai, ką turėtume pasakyti per išpažintį. Labai paprastas būdas, kadangi štai tie duoti įsakymai ir jeigu mes jų nesilaikom, nusidedam. O štai konkrečiai, kuo mes galim nusidėti. Taigi, vat, kaip pavyzdys, imkim, tarkim, pirmą Dievo įsakymą, neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Kuo nusidedam? Vėl galbūt pradedantiesiems būtų ir keista, nu kaip mes čia galim nusidėti. Aš tikiu Jėzų Kristų, išpažįstu švenčiausią trejybę, tėvą, sūnų ir šventąją dvasę, kitų dievų aš neturiu ir negaliu jų būti, aš žinau, kad kitų dievų nėra. Bet va štai tas, jeigu gilintumėmės į esmę šito įsakymo, taip, tai į ką atkreipia, tarkim, ir šventieji tėvai, tai maldo žmonės, kurie išgyveno dievų artumą taip, kad mums dar iš tikrųjų sunku ir suvokti ir pasvajoti apie tai. Mes dar tik pradedam. Taigi jie sako, jog mes turėtume norėti trokšti pažinti Dievą. Tai ar trokštam pažinti Dievą ir iš to kyla tam tikrų mūsų gyvenimiškų situacijų. Sako, paklausk savo sąžinę, ar tu viską padarei, ar ėmėsi visų tau duotų ar galimų priemonių, arba ar jų ieškojai, kad galėtum pažinti Dievą. Žinoma, jis pats mums atsiskleidžia ir jeigu jis neatsivers, tai mes nieko nepadarysim, bet Dievas atsiveria norintiems jį pažinti. Taigi, ar mes norim ir ar atsiverčiam šventą į raštą. Ten iš tikrųjų yra sudėta tai, ką Dievas mums sako. Tai yra apreiškimas, žodinis apreiškimas. Taigi, pažinti, ko jis iš mūsų laukia. Kaip mums gyventi, ar atsiverčiam šventą raštą, jei ne, didelė nuodėmė. Tai yra pagrindinė gyvenimo knyga. Mes skaitom daug šiais laikais, nebūtinai gal knygų, bet tarkim iš interneto, iš kitų informacijos gaunam ir kai mums reikia kažko tai sužinot, randam laiko. Ir tikrai būna jau ir visai pavargęs, bet dar 15 minučių skirsiu, man reikia perskaityti va šitą informaciją, nes jinai man labai reikalinga, tarkim, rytojui arba apskritai gyvenime pravers, arba tiesiog įdomu. Tai ar šitaip mes žiūrim į šventąjį raštą? Žinoma, aš pavargęs, bet gal vis dėlto dar porą eilučių paskaitysiu ir sužinosiu, kad Dievas man nori pasakyti. Ir aš jį pažinsiu labiau ir prašysiu maldoj. Lygiai taip pat, ar mes uoliai lankom šventas mišias liturgiją, ar būnam bažnyčioje. Dažnas, arba neretas gal, žmogus sako, na tai aš mėgstu, man geriau ateiti, kada nėra žmonių. Kada tuščia, aš ten atsiklaupiu ar atsisėdu, pasimeldžiu, žvakutę pastatau. Ir pabūnu su Dievu, bet taigi visa bendruomenė. Pabūti su Dievu atskirai, taip akis į akį, vienam galima ir namie, ir bet kada kitur. Bet tam ir yra bendruomenė, kur susirenkam visi kartu šlovinti, o mes vengiam šito. Maža to, kiek ten mums duota yra. Ir šventoji Eucharistija, ir kitos malonės, kurios pamaldų metu išliejamos yra ant mūsų, va tiesioginė ta žodžio prasme, išliejamos. Mes net dažnai net ir nesuvokiam, kiek daug mes galim pasisemti iš to maldai, bendruomeniniai maldai skirto laiko, o mes net sekmadieniais neateinam. Jau tokia, kasdien negalim, galbūt žinoma, dirbam, jau namie meldžiamės, bet sekmadienį neteit, tai krikščioniui visiškai nedėra. Maža to, mes dar būnam ir iš kitų pasijuokiam. Girdim juk taip neretai, o tai jau čia kokia tai ar ten davatka dabar, ar kas ten su ją tapo, ar kas ten su ją pasidarė, kad kiekvieną sekmadienį laksto į tą bažnyčią. Ir gerai, kad dar mes pagalvojam tai, bet gyvenimas nepasikeitė jos. Nors ne mums teisti, gal todėl ir laksto kabutėse, kad pasikeistų. O mes to nesuprantam. Taigi sekmadienis yra viešpaties diena, kada turime švęsti. Tai yra neišeiginė diena. Krikščioniui tokia leksika netinka. Jisai turėtų sakyti, tai šventadienis. Sekmadienis yra šventė. Šventinė diena, kada mes švenčiam Eucharistiją, kada mes garbinam ir šlovinam Dievą bendruomenėje, bažnyčioje. O jeigu tikrai būna tokio aplinkybių, tarkim, susirgo ar išvyko kur nors, arba bažnyčia yra toli ir negali fiziškai žmogus kiekvieną sekmadienį pasiektis, dėl to pergyvena. Sekmadienis, šventadienis, o aš nebuvau. Reikia, kaip čia dabar sugalvojus man, kaip, ką padarius, kad aš galėčiau kiekvieną sekmadienį būtų, jeigu ne, tai ką aš namie galiu padaryti, kad ta diena tikrai būtų šventinė diena, kad tai būtų ypatinga diena, o ne šiaip išeiginė, kada galima išsimiegoti. Ir man tikrai buvo labai malonu girdėti iš mūsų nedidelės bendruomenės, Šventos Paraskevės bendruomenės, kada mes pradėdavom maldą liturgiją, šventas mišias 10 ryto. Dauguma bendruomenės priejo ir sako, gal pradedam anksčiau. Kokią 8, aš sakau, taigi šventė vis dėlto tokia ir jos gali truputį pailsėti. Sako, ne, taigi čia yra viešpačiui Dievui ta diena. Tai mes atsikelsim anksčiau, ateisim, pašlovinsim jį iš pat ryto ir tada visa diena bus tokia vat, kupina vat, tokios nuotaikos, tokios intencijos. Ir vat, taip mes norėtume. Na tai ir jie ten prašė 8 ryto, bet suradom tokį kompromisą, gal tikrai kažkam iš toliau reikia atvažiuoti ir taip toliau, tai meldžiamės nuo 9 ryto, sekmadienį. Ir va taip, jeigu žmogiškai dabar žiūrint, tai tikrai yra galbūt kai kam vienintelė diena, na, išsimiegot, pailsėt truputį ilgiau, na, pamiegot, bet štai va toks noras, troškimas viešpatį šlovinti iš pat ryto. Taigi yra gražu ir gera, tai, va, tai net kažkaip širdį paglostė, kad žmonės šitaip trokšta ateit ir melstis bažnyčioje, o ne sakyt, kad jis kiekvieną ten sekmadienį ar vos ne kiekvieną dieną lankosi bažnyčioje. Tai yra gerai, čia nėra jokia žmogaus neigiama savybė. Tai yra tik tai teigiama savybė, mes turim pasidžiaugti, o dėl savęs, jog mes ir pasijokiam, arba dar nesuprantam, kad ir mums to reikėtų. Tai galbūt liūdėt, kad mes esam dar tokio lygio ir juokiamės, ten pašiepiam kitus žmonės, kurie stengiasi. Taip, nusidėjėliai, visi mes nusidėjėliai, bet stengiasi pažinti Dievą, nes jis yra vienas ir vienintelis. Ir imasi visokių priemonių. Galbūt ne iš karto išeina, galbūt jam reikės daugybę metų šitaip ateiti bažnyčią, vos ne kasdien ir galų gale jis pasieks to tikėjimo gilumos ir tas gyvenimas pasikeis, ne taip lengvagi pasikeis būna. Čia kokia smulkmena savo charakterio, kokį tai būdo ypatybę pakeist, atrodytų kokia tai tiesiog smulkmena tokia būtinė ir tai kaip sunku būna, kol mes atprantam, kol priprantam kitaip, o čia žmogui pakeis savo gyvenimą ir stengtis vengt nuodėmės. Tai yra iš tikrųjų sunku ir jeigu net ir nepavyksta, mes jokių būdų nesijokiam, o palaikom ir sakom, nieko tau pavyks, tu tik tai stengtis, tu imkis visų priemonių, kurios tau dovanotos per bažnyčią, tiesiog į Dievo širdį dovanotos, irgi dovanų tokių turim. Ir todėl reikia viską daryti, rūpinti savo išlikimu, savo tikru dvasiniu gyvenimu. Todėl nereikia juoktis iš to. Na, arba mes jau tikrai vat, manom, kad jau viską žinom, tik pradėjom ir viską žinom. Tai va ir vėl tą patį pradėjo ten kažką tai kalbėti mums, kažkas mane moko ten. reikia nuolankiai priimti to ir tai irgi nuodėmė yra nuolankiai priimti, net jeigu tau ir kartojau galbūt 15 kartą, vieną ir tą patį, bet tu priimk nuolankiai, tai priminimas yra. Tai priminimas.
Pasižiūrėk dar į save, ar iš tikrųjų tu tą vykdai.
Taip,
ir nesvarbu, kad atsibodo klausyti.
Pasikartoti visada yra naudinga, o ir šventą raštą ne vieną kartą perskaitom gyvenime, o nuolat įskaitom visą gyvenimą, kol kiek mums duota, kiek Dievas atsivers mums, mes pažinsim jį ir visą gyvenimą skaitom daugybę kartų, galbūt net jeigu mišiuose būnam ten kokios tai šventės, Marijos šventės, tai vienas ir tas pats toks skiria skaitomas tom dienom, o tų švenčių Marijos yra labai daug, gal virš 20 per metus. Ir tą patį girdim. Tai nieko tokio, o čia, tai vėl tas pats, čia vėl tas pats. Nieko išklausom, dar kartą primenam ir galbūt šiandien kokį tai 20 kartą ar 120 kartą mums atsivers kažkokia tai mintis gera, mums atsivers tas tekstas visai kitų kampų ir mes sakysim, va aš tiek kartų girdėjau, o tik dabar pastebėjau va tokį labai svarbų man dalyką.
Turime skambutį.
Mums paskambino ponia Ona. Prašom, kalbėkit, ponia Ona.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Aš norėčiau paklausyti, ar aš padariau nuodėmę. Jeigu mane įskaudina artimas man žmogus iš šeimos, net iki ašarų, ir aš paskui pasiguodžiu kitiems savo giminėm, pažįstamėm, ar aš padarau nuodėmę pasiguosdama, ar ne.
Ačiū labai už klausimą, tėvė Vitalija.
Būtų viskas gerai, iš tikrųjų, jeigu visi žmonės aplinkui į tokius dalykus reaguotų vėl žmogiškai ir krikščioniškai. Ir išgirdę jūsų tuos, tą, galbūt tokį vat, pasidalymą su jais, tuo nemaloniu reiškiniu, tuo įskaudinimu, jie irgi pergyventų ir sakytų, ką dabar galima būtų padaryti, kad to nebūtų. Galbūt sutaikinti jūs, o galbūt jūs taip paguost, kad jūsų širdį nebeliktų to negero tokio jausmo, to skausmo, nemalonaus tokio jausmo. Tai jeigu šitaip reaguotų viskas gerai, bet būna taip, kad ir gana dažnai, kad tai yra pretekstas toliau kalbėti, toliau ir net teisti žmogų ir pasmerkti jį, bet nieko nepadaryti tos situacijos pataisimui. Ir tada kas išeina? Štai tas įskaudinęs mus žmogus jau seniai atgailauja dėl to, daugiau to nebedaro, galbūt su mumis susitaikė, o mes suprantam, jog jau išpasakojom daugybei žmonių, kurie net nesistengia padėti, pagelbėti, palaikyti toje situacijoje, o dar daugybė jau papasakojo. Ir tos bangos sklinda, ir tas žmogus jau seniai pasitaisė, o apkalbos ir toliau atais toks anoks. Ir išeina, kad nesibaigiantis toks ratas, ir nežinia, kada jisai baigsis ir apskritai ar baigsis. Ir mes nuteikėm žmonės, kurie galbūt nežino visų aplinkybių, visų detalių ir pradeda teisto, paskui prideda dar savo ir taip toliau. Todėl reikia tai daryti labai atsargiai. Suprantame, mes esam šeimos aplinkoj, artimųjų aplinkoj, nu, vieni kitus pažįstam ir tikrai kartais verta ir pasiguosti, ir galbūt pasidalinti, ir pagalvot kartu bendrai, o ką galim padaryti, kad mūsų va šitą artimą žmogų, kuris dabar suklydo, kaip jam pasakyti arba taip gražiai jį pamokyti, kad jis daugiau taip nesielgtų. Bet gaila būna ir liūdna, kada ta nuodėmė po to žmonėse vėl toliau gyvena, irgi supyksta visi ir prasideda nesklandumai santykiuose ir galbūt to nebūtų, jeigu mes mažiau kam nors išpasakotume. Čia labai sudėtingos situacijos žmogiškus, reikia visada įdėmiai taip pasvarstyti, ar mes galim ir ką mes galim pasakyti apie tokius santykius, kurie galbūt rytoj jau baigsis, mes susitaikysim ir labai gražiai toliau sugyvensim, bet mes jau net nežinom, kas apie tą mūsų vat, neigiamą tą įvykį sužinojo ir ką kalba. Ir jau visiems vėl nepasakysi, per radiją nepraneši, kad dabar jau blogai negalvokit apie tą žmogų, jis jau geras.
Ko gero, iki pokalbio su kunigu apie tą problemą priimkim kiekvieną įžeidimą kaip Dievo palaiminimą. Padarykime trumpą pertraukėlę ir pertraukėlės metu skambės Ukrainos Vidubetsu vienuolyno choras Priimk mano maldą kaip vakarinę auką. Eterį ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono aš Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Šiandieną kalbame apie nuodėmę. Temą pavadinome, tą patį ciklą pavadinome, nežinojau, kad tai yra nuodėmė. Tam, kad dažnai mes net nesuprantam, jog darom nuodėmę. Taigi, mūsų eteris yra tiesioginis, dar vis galite skambinti telefonu 837323230 arba rašyti mums SMS žinutės telefonu 865049107.
Mums paskambino, jeigu galite priimti telefonų skambutį.
Telefonį skambutį priimkim tada.
Paskambino ponas Gintas. Prašom, kalbėkit, ponė Gintai.
Gerbėjai
Jėzų Kristai.
Norėčiau užduoti tik klausimėlį. 83 metai, sovietiniai vaikai. Esu gavęs tokią kaip partinę bausmę, ištremtas, įsiūstas kaip atsargos karininkas į sovietų kariuomenę. Ir sovietų kariuomenėje, nu, visokie dalykai dėjosi. Nes ir ten aš neklausiau jų, visokių nusižengimų daug esu padaręs, išvaistytą turto, nuostolių visokių padaryta. Ir dabar va šiom dienom, šiais laikais, kada eina dvasingumo keliu, nu, visiems savo gyvenimą peržiūri, tai yra... Nu, aiškus nusižengimas padaryti nuostoliai, nepaklausumas valdžiai ir taip toliau. Ir kai pasidalini su kuo, kai daugumos nuomė yra tokia. O tai kas sako, tai tu čia gerą darbą padaryti, tu čia tiem komunistam pakenkėjai. Ir antras klausimas būtų, man atrodo, kad čia šitos nuodėmės kaip ir nesu išpažinęs. Nu, nesu susimastęs apie to dalyką. Praėjo ten, kai komunistai nuėjo. Ir taip pat dabar ten išpažinta nuodėmė, kokia ten nuodėmė buvo tas atsinkimas tiem tai sistemai.
Ačiū labai, nuostabus klausimas, iš tikrųjų tėvė Vitalijo.
Nuostabus klausimas ir reiktų vis dėlto atskirti, man atrodo, vis dėlto į dvi dalis tokias. Viena yra kenkimas ir kitokiais veiksmais parodymas, jog jūs nesate čia šeimininkai, okupantams, priešams ir taip toliau. Kitas dalykas, gal nuo to nukentės kiti žmonės, kurie visai nekalti yra ir kurie irgi šiuo atveju, na, tiesiog pastatyti ten, paskirti į tą vietą ir turi vykdyti kažkokią savo pareigą. Čia labai sudėtinga yra, todėl reiktų žiūrėti į savo širdį, kad mes pirmiausia nepriprastume, jeigu ten, tarkim, nešėm iš sandėlių, kad mažiau liktų, tik tai dalinom galbūt nemokamai, dar ką nors tokio, nesilaikėm nustatytos tvarkos, nustatytų įstatymų ir taip toliau, bet nesvarbu iš ko. Nesvarbu iš ko, vis tiek vogiam, vis tiek dažniausiai savo sielai kenkiam. Tarkim, kankiniai, kurie irgi buvo kariai pirmaisiais amžiais Romos imperijoje, kariai, kokie nors kiti valdininkai, galų gale nesvarbu kokias pareigas užimantys. Krikščionys tuometiniai pagoniškoj Romos imperijoje, čia lyg tokį atitikmenį, bet dabar va taip palyginimą tokį va savo pasidarykim. Jie savo pareigas atlikdavo tinkamai, jie visada kaip krikščionys buvo aukščiausiam lygi, sakykim taip, ir sakydavo, na, jeigu ką nors pavesim, tai jau tik tai krikščionių, nes jisai jau padarys, jisai niekada nepavoks, jisai niekada ten neapgaus ir taip toliau, bet kas liesdavo tikėjimo dalykus, va tada nepaklusdavo ir juos ir kankindavo, ir nužudydavo galų gale, ir mes juos dabar žinom kaip šventuosius kankinius, jie nepaklusdavo. Vat tokiems įsakymams, tokiems. Todėl sunku yra vertinti vat tai bendrai, štai kariuomeniai ten kažko tai netlikdavau. Iš tikrųjų, kariuomeniai, tarkim, kitas pavyzdys yra, negalima buvo švento rašto, niekas neleisdavo turėti su savim. Tai žmonės slėpdavo. Tai irgi lyg ir nesilaikimas tos taisyklės, tam tikros tvarkos arba įstatymų. Bet slėpdavo šventai raštą ir tai nebuvo ir nebus niekada nuodėmė. Tai kas liečia mūsų dvasinį gyvenimą, mūsų sielą. Bet kas liečia kitką, mes jokių būdų negalime kitų nuodėmių atlikti, juose dalyvauti, jeigu nesvarbu, kas tai bebūtų. Lygiai taip pat, juk mes galime tada kalbėti apie tokius dalykus, kad na va, žmogus, aš žinau, kad jisai ne visai teisingai gyvena, ne visai teisingų būdų įsigijo turtų, tai iš jo galima atimti arba vokti. Ne, mes taip negalime vertinti va, taip aplinkinių žmonių ir gyvenimo. Todėl būtų nuodėmė vokti net ir iš vagies. Tai vat tokia galbūt linkme mes turėtume mąstyti ir atlikti, išpažinti ir iš tikrųjų gailėtis, kad gal padarėm neteisingai elgėmės, padarėm ne tai, kas derėtų krikščioniui ir ne taip gyvenom, bet šiuo atveju tas noras, gal ne visai suprastas, ten ne visai tinkamai suprastas noras nepaklusti okupantams, nepaklusti tiems, kurie štai žemina mūsų šalį, mūsų tautą ir taip toliau. Vat, dėl to galima lyg ir būtų pateisinti, bet, žinot, nuodėmė visada lieka nuodėmė.
Čia netgi būtų galbūt ir bet to klausimo antra dalis, klausytojas klausė apie, atsiprašau, senos nuodėmės išpažinimą. Tėve Vitalija, ar galit šiek tiek pakalbėti apie gyvenimo išpažinti, kuri iš principo, na ir galbūt reikalinga ir sveika ją atlikti?
Reikalinga ir sveika kiekvieną kartą vis, lygiai kaip ir kiekvieną dieną mes apmastom vakare, kasgi nuveikta, ko nespėjam, ką padariau ne taip, ką žadėjau, bet neįvykdžiau ir taip toliau mes įvertinam, kaip praėjo diena. Kita diena gal vėl mes per kokias tai asociacijas vertindami šią dieną suprantam, o vakar aš nepastebėjau to. Pasirodo, dar ir šito nepadariau, arba atvirkščiai padariau, ko nederėtų daryti. Taigi per asociaciją kokią tai mes prisimenam. Ar dėl kitų priežasčių. Lygiai taip ir viso gyvenimo, taip vadinama, išpažintis. Ateina laikas, kada mes galbūt tikrai mums atsiveria va toks platesnis akiratis ir mes pamatom, štai aš nežinojau, kad tai nuodėmė, o dabar supratau. Arba dabar tik prisiminiau. Prieš tai buvau užmiršęs iš tikrųjų. Jeigu prisiminčiau, pasakyčiau, atgailaučiau, prisipažinčiau. Bet aš tik dabar prisiminiau, nes man ten arba kas priminė, arba kas akis atvėrė. Net ir žmogus koks kitas netyčia pasakęs, o štai tu tada va ten kažką padarėjai ir mes taip galvojom, o aš net nepastebėjau. Taigi mes dar kartą va taip peržvelgiam savo gyvenimą ir atrandam būna tokių dalykų, kurių nepastebėdavom anksčiau. Todėl apie juos pasakom išpažinties metu, ypač jeigu tos nuodėmės, tie negeri dalykai kartojasi. Dabar jau mes negyvensim taip, mes dabar to jau nebedarysim, bet jau padaryta kažkas, todėl ir pasakom. Taigi, aišku, mes neturime tokių ten jau visiškai skrupulų kažkokio, tai kad ten kiekvieną dabar mintį atsiminti gyvenimo kelyje, tai neįmanoma. Bet vat pačias tendencijas, pačios mūsų širdies kryptis į vienokią ar kitokią pusę mes turėtume atpažinti, stebėti ir jeigu neten krypsta gailėtis. Va, o senesnių, jau senų nuodėmių išpažinimas reikalingas, kadangi mes įvertinam ir reiškia pasikeičiam, jeigu mes grįžtume atgal į tuos laikus, jau galbūt nebepadarytume ir Dievas tai įvertina, kaip ir tas plėšikas, kuris jau žino, kad nebegrįž, bet sako, atsimink mane, kai būsi savo karalystėje. Ir Dievas atsiminė jį ir jisai įžengė, nes jeigu grįžtų, jau to nebepadarytų.
Žmogus kaip pupė, jisai niekada nebūna toje pačioje vietoje, todėl verta save mąstyti, save apmąstyti, ką tu iš tikrųjų ir kas tu toks esi. Ir ką tu darai? Turime dar vieną samę žinutę.
Taip, rašo klausytojas, ar nutylėjimas yra nuodėmė? Pavyzdžiui, apkalba žmogų, o tu žinai, kad tai netiesa, bet tavo nuomonės nieks neklausytų ir neįsiterpi pats į pokalbį, tiesiog tyli.
Ačiū, labai nuostabus klausimas, tėvė Vitalijau.
Nesvarbu, kad neklausytų. Vat šiuo atveju mes neturėtume vengti pasakyti savo nuomonės, net jeigu ir mus ar pajuoktų, arba sakytų, eiktų, ką čia šneki, užsičiaupk ir taip toliau. Nes mes šitaip ginam žmogų, šitaip ginam teisybę. Ypač, jeigu tikrai mes turime faktų, kad tai, kas kalbama, yra netiesa. Todėl turėtume rasti savį drąsos, galbūt to mokytis reikia, ne taip paprasta vėl pakeisti savo būdą, gal žmogus apskritai yra nedrasus ir to neįsiterpiantis į jokius pokalbius. Visa tai yra žmogiška, suprantama, bet mesgi kalbam apie tai, kaip turėtų būti ir kokie mes turėtume mokytis būti. Taigi reiktų įsiterpti ir reiktų pasakyti tiesą, nes kitaip mes, leidžiam išsikeroti tai netiesai arba tiems iškreiptiems faktams ir jie toliau plis, o mes nieko nepadarėm ir tai būtų nuodėmė.
Mes pasirinkom krikščionybę, labai sudėtingas dalykas, mūsų protėviai netgi buvo užpjudomi liūtų, tigrų ir visaip kitaip tyčiojamasi, nebijojo atiduoti savo gyvybės už tiesą. Labai sudėtingas mūsų tikėjimas, brangiai. Turime dar vieną samę žinutę.
Dar vieną žinutę. Labai prašau paliesti persivelgimo nuodėmes, nes ir mokslininkai nustatė, kad nuo dabartinio maisto įgyjame priklausomybę. Dėkoju. Pasirašo Virginija.
Ačiū labai už klausimą, tėvė Vitalijau.
Toliau mes ketinome, kalbant apie antrąjį dievų įsakymą, kalbėti apie tokias nuodėmės, kas tampa mums dievais, nes šventame rašte parašyta, sako, pilvas dabar jūsų dievas. Taigi, iš tikrųjų, tai nuodėmė yra ir norėčiau plačiau pakalbėti, kada ateis laikas, kitą laidą. Kitą laidą apie tai mes kalbėsim, nagrinėdami antrąjį dievų įsakymą, bet iš tikrųjų, šių laikų tai irgi viena iš tokių problemų yra. Mes pametam galvą nuo tų valgių, nuo to maisto, nuo visokių dietų ir visokių būdų ir skonių ir poskonių ir taip toliau. Visa tai Dievo dovana duota mums, bet tai neturi mūsų pavergti. O mes tampam galų gale vergais ir tai yra baisu.
Įdomiausia yra tai, kad ir nuo persivalgymo, ir nuo dietos tampame priklausomi. Ačiū labai visiems klausiusiems, tikrai buvo malonu su visais pasikalbėti, ačiū už jūsų klausimus. Mes pratęsim savo laidą kovo 9 dieną, kalbėsime toliau, kalbėsime apie prietarus ir, na, tiesiog išradinėjimus įvairiausius, nes mes nebaigėm netgi pirmo dievo įsakymą iki galo. Ačiū brangiai, kad klausėte laidą, vedžiojo Egidijus Stankevičius ir ortodoksų bažnyčios kunigas Vitalijus Mockus. Sudie.